الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال amatenda amajjuvu ga wakitiibwa Allah n'omulezi w'ebitonde byonna Allah akyatukuumye tuli basiraamu Allah akyatukuumye tuli balamu Allah atusobozesezza okujjako waneeno okwejjukanya ku ddiini tubadde mu nnaku ez'enkizo 10 zaaweddeko sawa kitiibwa Allah akkiriza ebyo byonna bye twakoledde mu nnaku ezo tumuwanjagira Allah bitusobeyanga abatonde Allah tubeerenga tusonyiwa baganda baffe abakutte safaari ey'olugendo lw'okufa olugendo luwanvu si lwangu batusooseyo busoosi naye naffe essaawa yonna tubasisinkana nabbi sallallahu alaihi wasallama yalambulanga entaana bwe yagendangayo yabasabirako edduwa gye yategeeza nga maama waffe Aisha radiyallahu anha yamubuuza nti wemba nga ngenze fi maqabir au fi lmaqbara njogerereyo ki binamugamba nti batoolera essalaamu era nga tugamba nti assalaamu alaikum ahla ddiyaar au ahla lqubuur abange emirembe gibeere gye muli n'ekiramusa ekyo abange mmwe bannyini mayumba gano amakulu kabbuli minal mu'miniina mumwe abakkiriza walmusilimiina ne mumwe abasiraamu asalu llahu lana walakum alafiya wa inna inshaa llahu bikum lahiquun naffe essaawa yonna tubeegattako yatusomesa ebyo yabeegattako dda ne basahaba be yali nabo bonna tewakyali n'omu edduca gyongeze mu kabbuli egamba nti assalaamu alaikum ahla ddiyaar assalaamu alaikum ahla ddiyaar minal mu'miniina walmuslimiina minal mu'miniina walmuslimiina wa inna insha'allahu bikum bihukum lahiqoon bikum lahiqoon edduwa egamba assalaamu alaikum ahla ddiyaar assalaamu alaikum ahla ddiyaar من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله لاحقون قال كان بيريري لاحقون كتف وغمبر وربط إرنوني توجيساكو نكتوغا لاحقون kati bweba oyagala lahiquuna wa inna insha allahu lahiquuna alaikum assalaam warahmatullah n'ekigambo ekyo mukyegendereza oba nakibalagaawo waliwo abawandiika oba ne boogera ekigambo insha allah ni wachigatta bugas so ikigambe cyo kigamba in insha Allah insha Allah ne sigamanti insha Allah insha Allah insha insha eri abayizi nabaga basoma maddeyo al insha wal mutala'a ati bogamba insha oboyo gedde kirala kati ina gamba alaikum assalam insha Allah lahiqun as'alu Allah lana edwate nagwayo as'alu Allah lana as'alu Allah lana walakum as'alu Allah lana walakum al'afiya as'alu Allah lana walakum al'afiya ولكم العافية وماذا جدا بابا جنزو كلام بولين تانا يوم السلام كبابا ريبان جوبو مبابا مكا يبي جنبو بنو بيوغيري السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله لاحقونا أسأل الله لنا ولكم العافية أميرين بجبير جمولي أهل الديار يعني أهل القبور أبان جمو أبالي مشي مما يومبا أغا كبولي بتوازيكا من المؤمنين ممو أبكرز والمسلمين نابقوا ما كدار اليوكو بيرانتي بسلام as wa inna insha Allah tubategeza nti naffe bimulaba bachali ku dunia insha Allah isawa yonna Allah naffe abatu sisinkanya lahiquna tugenda basi sisinkana of as'alu Allah lana tusaba wachiti wa Allah erife walakum namwe alafia atutasi yunevi nabirayo ayo na yedua nabi jayati sumesa sallallahu alayhi wa sallam ukirizi wala ambule intane zitaliza wa silam mumbera ya kubera anga siku batu ulira kusalam na basa vila wavula kujukira kufa tuthakirukumul mauta bugenda yeyu makbara ojukira nti nawe sawa yonna osisinkana Allah kati entaana yonna weeri osobola okgenda n'ogitunuulira kujjukira kufa bwe babeera abasiraamu n'obasabira edduwa eyo mu mbeera ey'okubatoolera ne kusalaamu bwe babeera nga bakaafu nga temuli mu bo basiraamu ate nga tukimanyi nti tetukkirizibwa gatta bafu abakafiiri ne tubagatta n'abasiraamu tulina obbaawula tuino kola chi okubaawula abanna abamanya abamu balaga nti kakibeere nti limbe y'abasiraamu eyo wanongosala busazi kkubo ng'eyabakafiiri yeri wali era nakyo kitamwa kibeera karibu kiba kisemberedde nnyo beesemberedde nnyo abasiraamu olw'ebinyiizo n'ennaku n'ennyiike n'amaziga n'ebiwoobe ebibeera mu ntaana z'abali abakaafu nti okubali nanya bana abanaabeera mu ssanyu lyabwe n'ebyengera byabwe tuba tetukoze bulungi naam darusu yaffe ey'olwaleero ŋambye okkirizibwa olambula naye ey'abasiraamu weebeerawo lambula z'abasiraamu tosaba tokkirizibwa basabira yadde n'ekyo kale ogenda batoolera sala nga kiri haramu n'otoolera omulamu omulamu nga mukafiiri tetumutoolera sala ajati omulamu nga mukafiiri tetumutoolera sala wabula ate ye bwagikutoolera nabbi yagamba atya omuddamu oti obutya naga ajati salaamu alaikum ogenda وعليكم وعليكم في حديث يجرى من بخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك تولد السلام بأهل الكتاب مبدين مفقولوا وعليكم alinga tuulira yaba wali mwabagamba anti wali eri bali bali bajitola bubi bali bajitola bubi naye kati bana abaleero bajikola ki bajitereza nabbi naye yakyogera mu kukitereza idha sallama alaikum bwaba batuulidde salaamu yennyini fakulu mumuddemu mutya wa alaikum. Ne riwaya eri endala eyajiramu ekigambo omuyudaaya kyatatereza nayo weeri ya Aisha radiyallahu anha ng'oli omukaafu yajja eri nabbi n'amugamba nti assalaamu alaikum, nabbi n'amuddamu ekyo ekifaanana kye yamugamba. Tuli wamu? Naam. Omwana muwe ebbeere, muwe ebbeere atutataaganya. Darusu agirinyeemu ebigere. Naam, tuwandiike mawdhuu y'olwaleero insha allah min adaabi lkhuruji ila ssalaa, min adaabi lkhuruji ila ssalaati wa ma yafcal qabla ssalaa, min آداب الخروج إلى الصلاة وما يفعل قبل الصلاة. مبومو مزيمو كمبيسة زوكو جنديري الصلاة وما يفعل قبل الصلاة نبي شيبي كوليبوا غتتون نسالة آداب زيمبيسة oluvannyuma lw'okulaba amasala agakwatagana ku bintu ebisonyiyisa omuntu okusaala ejjama, ne tulaba n'ensonga y'abakyala oba abaami nga bamaze okuwasa mu mbeera eya zafaafi bali mu kimuyita hanimuno yaabwe. Twalaba hadithi eyo abamanyi gye baleeta نتي من السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مزمكم قول النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبع ثم قسم ومسجي النواب وسزا ومشالة فنبر وانقاكو نامزا koyo namukadde ali makaka berenga yakazala yomwana omu obatanazala aqama indaha sab'a, omukyalo oli gwe baleese omugole alina omuwa ennaku musanvu nga tanagaba bisanja, thumma qassama oluvannyuma nagaba ebisanja. Wa idha tazawaja thayibu ala albikra aqama indaha thalatha thumma qassama, ate wabanga gwawasizza abadde mukyala mukulu amakulu yazirwanako dda, mukyala yafumbirwako eidho obufumbo ne bugaana ne bamuwa talaka oba ne yeyambulula omwami oba obufumbo ne busazibwamu oba omwami yafa bufi. Idha tazawaja thayib, singa omusajja awasa omukyala oyo ala albikra nga amuzza ku bana abaliwo أقام عندها ثلاثة ويوم شالا أجينا مو إنك الزبير الساتون غنى بوية كولكما ما وفي أيتي وأم سلمى رضي الله عنها أقام عندها ثلاثة نبي ما لا يبيرو وبينك الساتو ثم قسم باتنا قبي بساجة وكتوا بشالا بإيون يسنى ينبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم حديث يتواجل با انتي ابا ما يتبالي با قامبا انتي ابا فنبا بانو باكري زبو متسال الجماع ندلو مسجة اما لنكو مسامو نغا سالي لوكاو انو مشال باينزم مباكو اچامو بيسا بيسا اچامو نيقا بيوندو بيابورو twagamba hadisi bajesembesa mu bukyamu eyogera ku nsonga ndala. Hadisi eyo netugijjamu era nga yomuli abakyala, hadisi eyo twagijjamu ekigambo ekigamba nti buno obujulizi obweyolefu nti abaami kyamusunna okubeera nga bawasa abakyala abasukka mu atya abasukka mu omu. Naye omwami afe ngeno sunna tagituukirizaako, mulaba kikola. Sunna eno afe baawo nga sunna eno tagituukiriza, wallahi amala ennaku musanvu nawe okimanye nti hadisi eri eya Anas bin Malik bawange gyatadde, ate nigwe kennyini osobola nogimusomesa. Ko wali abaami nga tebatuula wansi kusoma ddiini, kale bw'aba awasizza nga bulijjo weetala n'ebbaluwa ezo gwazigaba gwagoba ku miitingi za mujja wamuleeta kati bwawasanga omugaa kaakati nno advice gyenkuwa my husband this is the sunnah act of the prophet peace be upon him, nti bwe yawasanga ngonzizaako omuyo omwana oyo gwoleese munnaye yakava mu ssomero alhamdulillah yakava ku university malayo ewiiki nnamba, bwona ogimaliriza okomewo olyoka otuwa ebiki ebisanja. Wallahi lava omwami gyayinza owulira gy'oli nga gwabi musomedde bino Allah akbar akusabire jjana ayinza n'ojjukuwanga okyali ku dduniya ekitakkirizibwa aga Allah yakuwa ejjana mukyala gwe gwangambye hadisi eyo nze mbabiddeko abami bye baagala min adabi lkhuruj ila ssala wama yufal qabila ssala, muzimu ku mpisa z'okugenda eri essala n'ebikolebwa nga tetunnasaala insha allah ze zino biikhtisar, muzimu ku mpisa omuntu z'alina okuba nazo nga tannagenda eri ssala oba nga tebannayimirizaawo ki nga tebannayimiriza qabila ssala nga essala tennaggwa nga tebannasaala. Esooka taruku lamalu inda huduri ssala, kyamumpisa okuleka emirimu singa esswala eba etuuse. Aja tujani tusomeyi okuleka emirimu singa esswala eba ekoze eki eba etuuse. Jani tusome toyinawo wandiika la shak tekiina buzibu. Kale min adabi lkhuruj ila ssala wama yufalu qabila ssala taruku lamal, okuleka emirimu esswala singa eba ekoze etya etuuse. Kuba Allah yatulaga ebiseera byesswala mu Qur'an, nabbi n'abisomesa sallallahu alaihi wasallam nga amutendeka Jibuliru, inna ssala kanat ala lmuminina kitaban mawquta, esswala eyina ebiseera byayo ebimanyiddwa, etandika ddi eggwako ddi. Singa ekiseera kyesswala yonna kituuka ng'obadde oyoza, obadde ofumba, obadde okolaki, obadde oli mu ibaada ey'okwegatta n'omwami, obadde okolaki ibaada kyendala, obadde oyonsa mumpe emirimu gyemukola, obadde oli ku dduuka, obadde osiika dadizi, abasajja abadde ku booda, abadde asiika chapati, abadde alifkusteyalingi, min adab mu mpisa z'esswala omulimu ogwo kuguleka. Kasi esswala ekola etya, engoye ziveemu osaale esswala, emmere girekaawo bwoba tonnagiteekako gisaawo osooka oyimirizeewo ki esswala. Kaana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Aisha, hadithi ya mama wafe Aishata radiyallahu anha قالت عائشة يا جامبا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم يريم سجى يريت أزني لكشيت وبدي والصلاة عائشة يتنميزة غنى بانتو بأهله أبانتو بي باوانغال نبي وكا فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة الصلاة ويبيرا نجيتوسي نباكو أتقبو نباكي نديد الصلاة abantu be ahlihi abantu be wanashari chibari bategeza abali bamuweleza mbami bakhaddama khaddamuhum abali bamuweleza betumanya obulungi abamu abajja babihora yarabani bani abali bamuweleza omuyambako mu nsonga entono tono ba anasi bafulumanga emirimu ne bagirekawo era swala ne bagenda eri swala eyo yempisa esooka banaye tunagisa mu nkola abakyala oli mu ngoye dhuhuli eyingiddewo okyakunya okyakunya bwoyanikabo lwaki sooka oyimirizeewo swala mubadde mukazannyo mukakolera mu biseera ebizibu bya swala salatu subuhi mwami agaye nti stop tugende tunaabe tusaale kuba subuhi eyina akaseera kayo kafunda obadde ogolola ngoye paasi gisse ebbali osooka oyimirizeewo eswala togaa kamala okumaliriza engoye z'abasomi alale n'osaasira abali ku buzannyo n'alaba akazannyo dhuhuli neyitawo n'alaba lipiiti asiri neyingirawo akyali ku lipiiti ate waliwo n'aka akawungeezi saawa 12 ziba ziyingira 12 kitundu n'agatta zombi eswala ya dhuhuli na asiri n'azigatta eswala tempikako yakuyiseeko dda ogenda kwenenya maaso ga Allah otya tereeze basiraamu emirimu tugireke singa eswala eba ekoze eki ekimiddwa ensonga eyokubiri atataharu okwetukuza kabila alkhuruji ila sala okwetukuza nga tonagenda eri sala muno kiyingiramu woba oyina ejjanaba sooka onaabe gusulu bwoba oyina hiidhi sooka onaabe oba nifaasi sooka onaabe olyoka ogenda eri sala bwoba nga kyetagisiza udhu sooka ofune wuzu nga oli waka olyoka ogenda eriki essala okwetukuza ekyokubiri ekyokusatu mu mpisa z'okugenda eri essala walmashyu ila almasjidi walmashyu ila almasjidi وتكثير الخط والاحتسابها اكسات okutambuza kubigere ngogende eri omuzikiti okutambuza kubigere ngogende eri omuki omuzikiti hadithi ya Abi Huraira radiyallahu anhu qala ya gamba صلى الله عليه وسلم نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ينا يتكوزا وكاوي اما كل وزن وجفني لوكا نوتا جفني لكم مزكتي وزن وجفني لوا وكاو وبانو نابير بسوي وكاو ثم مشي الى البيت من بيوت الله oluvanyuma notambula okujja eri ennyumba muzimu ku mayumba go mugamu ku mayumba go w'ekitiibwa Allah liyaqudiya faridatan min faraidillah otuukirize mu bimu ku byempaka oba ku byobwetteeka mu byobwetteeka byobwekitiibwa Allah bye yatulaalikako nga yeswala kanat khatwatahu entambulazo enninyazo zikubisibwamu emirundi ebiri entambulazo zikubisibwamu emirundi emeka ebiri ihdahuma ogumu tahuttu lkhati'a ekigere ekyolinnya ekisooka oba ogumu kwegyo ebiri enninyazo Allah akusonyiwako ekiwonoono ekiwonoono bakikolaki bakikusangulako wal akhar enninya endala tarufau daraja Allah akusitula amadaala oba Allah akusitula eddaala amakulu buli wootambuza ebigere ovudde waka wafunye wuzu oli mukubo ojja ku muzikiti bw'olinnya ekigere ekisooka nga basangula ezzambi n'olinnya ekyokubiri nga bakusitula eddaala kati bigere bimeka by'otambula okuva ewaka wenkanaki ng'ojja ku muzikiti kuyimirizaawo swala bulungi budde eriffe hadisi ya abi hurayra akharajahu imam muslim hadisi entuufu singa weetukuza ewaka n'ofuna wuzo ogifuniddewa wakaawo n'otambuza ebigere ng'ojja mugamu ku mayumba g'oweekitiibwa Allah nga gyemizikiti otuukirize etteeka ery'okuyimirizaawo eswala tuli wamu buli kigere ky'otambula Allah akusonyiwa ekyonoono n'ekikusangulwako ekitono ate buli kigere era ky'olinnya Allah akusitulaki eddaala Allah akusitula eddaala nabwe kityo ne mukuddayo naam ekyokuna mubaradatu ila almasjid almubaradatu ila almasjidi wattabukiru ila assala okwanguyiriza okugenda eri omuzikiti n'okukeera eri eswala okwanguyiriza okugenda eri ku muzikiti n'okukeera eri eswala n'otajja ku last moment nga bakima swala abaami kuba abaami abamu tubalina awulira adhaani esooka webanga swala ya jjuma n'asigala ku mweso n'asigala ku booda n'asigala ku mulimu gwe n'alinda khatibu ng'amaze okulinnya ekituuti n'awulira adhaani ey'okubiri bwabeera nga bali masala ago agagamba nti adhaani zibeere bbiri ku masigidi yaffe era n'asigalayo amala kuwulira nti bakimye swala n'alyoka ajja kipayupayu abantu abo ba mubamanyi abalala balinda kima swala mu budde bw'okima eswala ng'olaba masigidi bonna bayimiridde bakayingira muzikiti era nakisanze embaale waliwo masigidi emu gye nasomeserezaako kati yabadde salatu lmagharibi bwe twagimaze ne babategeeza nti waliwo agenda okujjukiza mupya abasigaddewo ne basigalawo abamu ne bafuluma kale nga obudde bwa isha basaala isha ddakiika 15 wekasita zaaweze masigidi nejjula nga bonna bayimiridde bonna bava wabwe tebabaddewo mu darusu wabula bayimiriddewo buki buyimirizi bazze ku last moment ya swala Allahu akbar Allahu akbar hadith eva ku sahabi yaitibwa abi hurayra radiyallahu anhu wallahi abi hurayra yakola omulimu olunaku terusobola kuziba nga tetukonye kulinyali. Kizibu nnyo olunaku okuziba nga omuwalimu yenna wasomesereza takonye kwani kwa Abi Hurayra radiyallahu anhu. Hadithi yajja fi sahihaini Bukhari ne Muslim. Hadithi ntufu. Hadithi yajja fi sahihaini Bukhari ne Muslim. Muslim yajifulumya naye. Hadithi ntufu. Igambe kya mpanvu ekitundu ekimu kiri eri wano sekate yakisaawo, naye nga kigamba nti singa abantu baali bamanyi obulungi obuli mu adhaani mu kwaziina, Bilali kwava okwaziina wasaful awal ne layini ekola etya, ne layini esooka bandi kubya akalulu lironza yaziina, lironza yaziina, lironza bira ku layini ekola ki esooka. Kati eno wansi wa hadithi sheikh yagireetako ekitundu yagamba nti walau ya'lamuna ma fi tahjiri era singa abantu muwandiike wano walau ya'lamuna era singa abantu mwali mumanyi nabbi yagamba ma fi tahjiri lastabaku singa mwali mumanyi eki obulungi obuli mu kukeera ku muzikiti n'okukeerera eswala. Wallahi mwandidduse misinde, nzasooka ku masigidi, nzasooka ku masigidi. Singa mwali mumanyi obulungi obukirimu lastabaku gwandibadde musabaka nga muvuganya buki buvuganya, mwandivuganyiza ne mudduka misinde. Ani asooka ku masigidi leero? Ani asooka? Ani asooka? Era kyemanyi mukuze muwulira hadisi yeŋŋamiya n'ente ku lunaku olw'ejjuma, kyabakedde mu budde obusooka babanga abakoze batya abasaddaase enki eŋŋamiya, abajjidde mu kaseera akokubiri singa ente paka kujji paka ku nkoko bakujjiri enkoko. Akaseera ako Allah yasinga okukamanya ne bamalaika abo ebiseera ebyo biseera ki? Tikaseera kyakasooka. Sigamba nti onoomu yasoose oba abamu baali bakitegeddemu nti kasita omu asooka oyo waŋŋamiya, owookubiri wante n'owookusatu ne bamubala. A waliwo ebiseera masigidi yonna ne wejjula naye nga bakeeredde mu kaseera k'eŋŋamiya, bonna babeera babawandiikiddwako nti basaddaasa eki ŋŋamiya olw'okukeera kwabwe kumuki ku muzikiti. Allahu alam, gwekeera bukeezi oba ojja saawa ttaano oba ttaano oba mukaaga gwennyini. Allahu alam, gwekikulu kasita okeera notabanga bali abajja ku last moment babi. Badde mbanyumiza sebo bali bazze era nene Kampala kyebakola kati bakimye tewali masigidi nkalo abasajja teri, naye batunulawe bati ku saawa ziri kumpi wera 15 wano musaala abiri ziri kumpi wera abiri alinda awo abiri 18 awo lwaveeyo ku mulimu gwe n'atambula n'amanya nti we n'atambulira ddakiika bbiri ya kusanga bakola batya bakima swala au wenyine atukire mu swala munda tasalinde utahiyatu masigidi tatudemu ako konna akadde takagala ajja ku last moment wali ale swala weba webaga manti assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah bebo bola bela abatunula wali engato webazitadde obe ensawo waba mukyala n'atunula wali akasawoke n'akabaka swi naibulawo kati osimanyi wabanga yasazeewo okwesaaza asaala swala yaddakiika mmeka agaa leero kanje esaaze oluzeba yaddakiika mmeka. Ekyokutaano ekyokutaano almashi ila almasjidi bisakinatu wa adamu lisara'u okutambula ng'ojjeri omuzikiti bisakina asakina ng'otambula mu mbeera ey'emirembe etali mukupakuka tuliwa eya wakati chemanye na bachara je mutambula mpola mpola tokolotya topakuka wa adamul israr era tuziyizibwa okubeera nga tudduka nga tujja eri emiki emizikiti okusaala tujja eri eswala olinajja nga dduka pakuka tugaanibwa era ekyogenda olaba nga abamu baganda baffe bakikola n'akuyitako emisinde nga salaamu agikuweera eri oba gyagimalirayo kiki saagalalaako empiteko bwe n'otambula n'ogoberera sunna iganaagayo sunna sijja gigoberera agenda otuuka mu swala ng'aweekeera oga kiki nti agobalaaka asanze nno imaamu avaawo ne beesanga wakati yabadde akkirira ale imaamu agamba samia allahu liman hamida era akaba agisanze aliki ekibadde kipakusa ale era bangi bakolerawo ensobi aleetako takibiira egyo emu taleete mutwala ku kiyungu aga allahu akbar eyo yennyini gyaleese yeyandibadde muyingiza mu swala ale yennyini gyakozeseza n'agenda ne ku mavivi kati kikyako ayingidde mu swala oba ali wabweru wa swala topapanga ng'ogyeri swala eyo yempisa eyokumeka eyokutaano almashyu ila almasjid bisakina tambula mpola mpola era okutambula kuno eno tulina kubeera wakati allathina yamshuuna ala al ardi hawna mubeeremu abo abatambula ku duniya nga muli awo tosooba nnyo nga kovu oba nga nfudu ale topakuka nnyo nga ki ki ekipakuka ennyo mu bisolo ekipakuka kugamba toyanguyiriza nnyo tosooba nnyo ale tokola otya toyanguyiriza nnyo beera awo baina dhalika beera wakati kati awo wa adamu lisara tokkirizibwa kwanguyiriza ng'ojjeeri omuki omuzikiti nabbi sallallahu alaihi wasallama bwatyo bwe yabeera nga atulamira mu mbeera efaanaganako bwetyo fa alaikum bisakina abange mutambule nga muli beewombeefu mutambula mpola mpola fama adraktum fasallu kyona oba osanze kyoba okola otya kyoba osanze kyoba osaala namba mukaaga adamu tashbiku l asabiu fi l masajidi illa lihaja allahu akbar tetukkirizibwa kumenya binunko mu ngalo zaffe mu muzikiti tetukkirizibwa kumenya ngalo okweggyamu ebiki ebinunko si bwe mubiyita ebinunko fil masjidi mu muzikiti illa lhaja okweggyako singa wabeerawo ensonga naye nga al asulu tekikkirizibwa kweggyamu binunko mu ngalo ebbanga lyomala ng'oli mu muzikiti ajati kategeerekese ajati kategeerekese ebinunko n'obimenya bino ebibeera mu ngalo abasajja eri bakikola ayimirirawo ati okusaala n'abimenyamenya n'abimenyamenya n'abijjamu n'abijjamu ekirala naye ekirala ekirala ekirimu mu hadisi eno okuyisiŋŋanya engalo kino naye n'oziyisiŋŋanya muno booti era naga amakulu mwegali omu muhadisi tokkirizibwa kumenya binunko tata 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 naye kirala okuyisiŋŋanya enki engalo zino ne ziyingirigana nga naawe oli muki mu muzikiti n'okola booti engalo ne ziyisiŋŋana n'ozigatta booti tekikola ki tekikkirizibwa okujjako singa wabeerawo ensonga mu nsonga ezanaakola ntya nabbi sallallahu alaihi wasallama yakola atya yabeera nga akigaana okikola ddi mpaka ng'okoze otya ngozeyo ensonge yo kumeka ezumeka ensonge yo musabu salatu raka'ata tahiyatu almasjid eno twagiraba musalaza sunna nayo jongerewo mubikolebwa nga tonna sala oba muzikiti okusala era kabiri eza tahiyatu ki tahiyatul masjid boba ngozi oba darasa oba salate nayimirira osoko sale ebira musobya byaki ebira musobya masjidi masjidi soko ogira muse nera keze meka nera kezo ebiri namba munana عدم التنفل إذا أقمت الصلاة تكير الزبوة كيم رزا الصلاة السنة سنغبا بابا كيم الصلاة يوبتك تكير الزبوة كيم رزا الصلاة السنة سنغبا بابا كيم الصلاة يوبتك حديث يا أبي هريرة حديث يا أبي هريرة إذا أقمت الصلاة أقيمت الصلاة سنج الصلاة ذيك مدوى فلا صلاة إلا المكتوبة الصلاة سنج ذيك مدوى مصلاة زوبتك التانو توكيرز وكيمرزاو الصلاة السنة ينا إلا المكتوبة وكجاكيو إيمرز الدوى ونغي يوبتك جيتو قراتي جيتو ينوكسار حديثي أبي هريرة senge swala ebe kimedwa tewali swala okujja keyo eyobweteeka amakulu tokirizibwa kuyimirizawo swala ya sunna senge eyobweteeka ebe kozeeki eyimiriddewo amasala wegali awo kutahiyatu masjidi waliwo ekigambo sheikh wafi abdussalam yali mulamu yagamba nti senga kakutanda n'otuula tokirizibwa kusituka mbosale tahiyatu masjidi tahiyatu masjidi akaseera kayo oba okamisinze bwojjaba oti nekakutanda neweerabira n'otuula butuuzi toga mbadde sisadde tahiyatu masjidi yagamba ebeekoze eki ebeekusubye ate hadithi eri eya nabbi sallallahu alaihi wasallama gye yagamba omusajja nti situka osaleera akabbiri nasituka n'asalayeera akabbiri Sheikh yalaga nti ekyo kyali kiri mu mbeera yakutuyigiriza nti omuntu bw'atuuka mu muzikiti asooke nga asaleera akameka biri nga tannatuula bwe kakutanda n'otuula ezo zikulese empeera zikusubye amasala amalala ku tahiyatu masjidi singa bakima eswala ng'oli mu tahiyatu masjidi yo Ibn Uthaymeen rahimahullah yagamba nti ekitundu bwe kiba nga ekisigaddeyo kineneko giveemu jivemu okyabuzaayo eraaka okyabuzaayo arukaanu eziwera eswala eyo gikola otya jivemu njivaamu ntya ntoola salaamu nga we mwakola nnyabo ovaamu buvi naye dda twalabanga bakadde baffe bye twali tukoppi mu mbeera ey'obutamanya nga bonna weemusangidde awo ne bakima eswala y'obweteeka nga atoola ki atoola salaamu abadde ku maviivi ogenda omulanga atoola salaamu atoola salaamu tebyaliyo ebyo si bituufu gwe giveemu buvi empeera nzifuna empeera ozifuna enzijuvu ddala naye n'agamba Ibn Uthaymeen rahimahullah tisinga paati ebadde ebulayo yentono oli mu tahiyatu malayo tahiyatu yotoole bulungi ki salaamu oba badde oli ku sujuudu esembayo tole sala sujuudu yo esembayo otoole ne tahiyatu otoole salaamu yo empeera ojja kuzifuna mu mbeera bwetyo naam obadde osala kabuliya ng'obuzayira akeemu kabuliya sunna oba farada sunna awo wenyini ogivaamu kuba ekitundu ky'obuzayo kyekinene njiriwa togiriwa Pero bozifunye. Tojiriwa, deni wono male swala, swala yu wibange ina baadi yu, swala yu baadi ya yuka. Wallahu alam. Echigambe echilala, echo kumeka. Echo muenda. Adamul khuruj minal masjid ba'da al-adhan. Wa qabila salatu al-fariida illa lid-darura. Titukiriziwa kufurumanga bamazo kwazina. Kikyamu okufuluma mu muzikiti nga bamaze okukola ki okwaziina ate nate abaziinyi be bakikola amala okwaziina ate n'afuluma mu muzikiti gye nasomera waliyo omwaziinyi Allah musaasire ng'amala oyaziina ate tasaala jjama anaye ayo busiraamu bwe Uganda ng'amala okwaziina tasaala jjama. Sima je yalaganga ale nagenda okuddamu mulaba ng'akomawo okusibawo muzikiti iya naye birari oyo nga fetuje kimira yekimuleta kwaziina mu kwaziina agulawo muzikiti khalasi nagenda akomawo okugusiba Adamul khuruj min al masjid tukirizi wa kufuru mamuzikiti ba'da al adhan ibanga liba malanga bako zibatia nga bazinye katika unu bazinye tukirizi wa furuma illa li dharura illa li dharura ukujaku embele yubu wazi echonga chogambi entiwaka ato imbanga enda funa uzu awo kirizi wa awo inensonga ugenda kumala haja ufuruma. Abi Hurairah lumu bali batudde ku muzikiti awo ne banne fa adhana muadhin omwaziini n'akola atya n'ayaziina faqama rajulu min almasjid yamshi ne wabaawo omusajja eyali mu muzikiti yasituka n'afuluma. Abi Hurairah ng'amugobereza amaaso alabe wa gy'alaga hatta kharaja min almasjid paka omusajja lwe yafuluma muki ومزكتي فقال أبي هريرة أبي هريرة يا فاجمنت أما هذا ويمسجد يا قزيت فرما مزكتي ومزوق وزينة فقد عصى أبا قاسم صلى الله عليه وسلم أقول للدين أجيم الدين نبي يشوق فرما مزكتي ومز أذان ينابا تقول أبا جيم الدين نبي محمد صلى الله عليه wasallam obo mujemedde sallallahu alayhi wasallam tukyewale okujjako singa wabeerawo ensonga ekolaki ekufulumiza. Ekyokumi adamul qiyam hamasala gano bannaye tukkirizibwa kuyimirira idha uqimati ssala singa babeera bakimye swala illa okujjako idha raa al imam ng'omaze kulaba ku imaamu agamba sheikh tokkirizibwa kuyimirira nga bakimye swala okujjako idha raa al imam olina kumala kulaba kwani ku imaamu agenda obbasaaza nti imaamu wuuyo awuyimirira naye bagikimanga tonnamulabako bagaye ogira otuula paka lona alaba kwani kwa imam fala taqumu hatta tarawni hadithi ya bi qatadata nabi wa fi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya gamba nti idha uqimati ssala bavilanga bakimi ssala fala taqumu kemuyimiriranga munyiririza mwe hatta tarawni okutuusa nga mumaze kundaba kemuyimiriranga munyiririza mwe hatta tarawni okutuusa nga mumaze kolaki kundaba kunza agenda obbasaaza. Hadithi akhrajahu imam al-bukhari wa imam muslim singa bakime swala kemukkirizibwa kuyimirira okutuusa nga mumaze kundaba. Hadithi ya nabbi sallallahu alayhi wa sallam nekibeera nti adamu alqiyam tetukkirizibwa kuyimirira idha uqimati ssala singa eswala eba ekimiddwa illa okujjako idha ra'a al-imam imamu waffe tumala kukolaki kumulabako kati abasaze kyebakola e Uganda bayimiridde dda nga ne imamu tannalabika abi qatadata bo balakasabala bisawa nti zaweza nga bayimirira nga besooza nga bavunana imamu omwazi nyo wabeerawo nga bamugamba yazina manya kimeswala kimeswala tusala obudde bwatusedda ani agenda obbasaaza anaatusanga kiwulidde ekigambo ekisembayo insha allah wandiika awo ne redi peni wamin adabu alkhasatu binnisai ومن آداب الخاصة بالنساء نبيمو كويبي وبشالة بيولدك بو ببين وكمانيا ببجيري مزكتي ها؟ بوينت ساتو زيزينو زيريوان بوينت ساتو zezibulayo ziri kumwe bakyala wa min adab alkhasatu binnisa nezimu kumpisa abakyala zebalina okumanya nga tebannajja eri mizikiti ezeyawulidde kumwe biro ebibadde bibona abaami n'abaki n'abakyala byetusoosolaba omwenda ekkumi manya bibadde byabaami n'abakyala naye bino byammwe bakyala
ezimu ku mpisa
ezeyawulidde eri abakyala bokka mukujja eri emizikiti oba okujja eri eswala esooka استئذان الزوج في الخروج للمسجد وعدم منعه لها ايكم نيم مجتقد بسلام كتب صبر واندكا ايكم نيم زينو زمو زابا شال زوي بيوينو كمانيا ايسوك استئذان الزوج في الخروج للمسجد okufuna olukusa lwa bbaawo ng'ojja eri omuzikiti kawedde mudda ani eyafunye olukusa okufuna olukusa okuva eri bbaawo ng'ojja eri omuki omuzikiti وعدم منعه لها ونبال فلاغانتي سينغاك سابولوك سومشال توكيريزي ومغانا إلاشي غاني وأغانو مشال وكجيري ومزكت شغاني ومشال وعدم منعه لها إلاشي توكيريزي ومغانا كجيري مزكت omwami amakulu omwami takugaana okujja eri muki okujja eri omuzikiti hadisi weeri nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba la tamnau ima allah almasajida temugaananga bazaana ba allah emizikiti okujja eri emiki okujja eri emizikiti hadisi ntuufu obutuufu bugitta fi sahihaini hadisi eyo ekyafaayo gyekiva ndabe wano kanat imra'atu umara الشاهد الصلاة الصبح والعشاء في جماعة في المسجد مجال وعمر يلين غيره الصلاة الصبح نصلاة عشاء زنا صلاة زاكيرو في الجماعة ومجالونا زساري رمشي مجمع مزكت فقيل لها كبابا مقامبا انتي تشرب عن عمر أشجانا يكره ذلك يشاشتمه ويغار إلى قاتب وبجة قالت يا فاقامبا وما يمنعه إلى تنغانا عمر كبيرا نزجيري مزكتي oba akwatibwa obujja oba kitamwa takiŋŋaanangako kuba baali babuuza ekyouma lwa kitamwa nakwatibwa obuki obujja alghayra bwe bujja qala kyeyava agamba nti yamnauhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam niwe yandibadde asobola okukikola ekyokuŋŋaana nabbi yabagaana كيشغامو كيومو باكا كيشغام بانتي لا تمنعوا إماء الله مساجدي مساجد الله تموغانا غبزانا با الله كجيري ميشي كجيري ميزيكيتي أما قولو انتي مچالا وعمر بن خطاب رضي الله عنه يالينغا سالة صبوهي مموشي نيشا مموشي في الجماعة نغيري چي موليتا كسالة جماعة ba mubuuza nti owange baawo takitamwa kuvaayo ekiro takwatibwa bujja gy'oli tyoba mukyala wange oba mukyala wange n'abaddamu n'abagaa nti anti nabbi sallallahu alaihi wasallama yabagaana okutugaana fe abakyala singa tuba tubasabye olukusa okutugaana okujja eri emiki abaami mubasabe era wano hadithi eno yo mugiwandiike ndabe wano ibunu umar ku mukyala we wa anuhu ibunu umara mutabani wa umar wamakulu abdullah ibunu umar ekyo kyekisooka muwandiike eno ne hadithi eno mugiwandiike fa anna ibunu umara عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها نبي صلى الله عليه وسلم يا جامبا ومشال سينغابا كسابي أمم وابامي وكوغين داكو مزكتي فلا يمنعها فمغانانغا omukyala waba kusabye agendeko ku muzikiti imma dalasa imma sala obaki obaki naye nga kiriwa kiri ku muzikiti fala yamnauha omwami gwe togaananga mukyala oyo hadithi ezo era wano sheikh yaleeta ekigambo kinagamba nti wa hatha al idhanu linisai min al rijal ila al masajid hadisi zitulaga okusaba kw'omukyalo omwami we olukusa okujja eri ku muzikiti idha lam yakun fi khurujihinna ma yadiru ila al fitina ebbanga lyekimala ng'omukyala gwe gyojja ku muzikiti si mbeera yaki yabononefu kati teekawo wano teekawo buddaashi awo bw'oba osabye olukusa olina kujjaba oti nga oyambadde jiribaabu ng'oyambadde ki jiribaabu etaliiko ziina etaliiko byakwewunda ng'oyambadde jiribaabu kyekyo kyokka teekawo busazi ojja otya ku muzikiti ng'oyambadde jiribaabu ng'oyambadde jiribaabu oba tukifuule kya namba 12 اجتنابهن الطيب والزينة okwewala okwekuba akawoowo n'ebyo okwewunda ku mubiri. Chakumi na bbiri, okwewala atib, atib okwekawoowo, amakulu obojja ku muzikiti nga bbaawo akukkiriza teweekuba kawoowo. Ekyokubiri, ng'oyambadde jiribaabu yo, tuli wamu, ng'oyambadde jiribaabu yo lwabudde naye nandibawadde ku bukwakulizo bwa jiribaabu erina obukwakulizo musanvu. Sheikh Nasiruddin Albani rahimahullah yawandiika ekitabo Jiribaabu lmaraatu lmuslima fi lkitaabi wassunna. Obuteekuba kawoowa jati n'okwambala jiribaabu nga teriiko ziina, teriiko byakwewunda, nga ziina eno ebyokwewunda tebiri ku mubiri gwo, tebiri mu ngoye zo. Namba 13 nga kyekisembayo, عدم الاختلاط بالرجال في الدخول المسجد والخروج منه. Mumpisa z'okujja kwammwe abakyala ku muzikiti temukkirizibwa kwetobeka mu abakyala n'abaami nga muyingira mu muzikiti ne mukufuluma. Amakulu, abakyala balina omulyango gwabwe n'abaami babeere n'omulyango guki gwabwe. Abakyala babeere n'omulyango ogwabwe ogubayingiza era gwe gubafulumya, n'abaami babeere n'omulyango ogwabwe ogubayingiza era ogubafulumya. So that omukyala ono waabazze ku muzikiti tewagenda kubeerawo kwetobeka kwe omwami n'omuki n'omukyala oba abaami n'abakyala nga mwenna muyita awo mu mulyango gumu. Adamu likhtilaatu birijaali fi dukhuli almasjidi walkhuruji minhu, kigaanibwa tekikkirizibwa kugatta mulyango gwa muzikiti nga muyingira, yadde ogatta omulyango gw'omuzikiti nga mufuluma. Singa gubeerawo gumu mathalan nga masigidi erina omulyango gumu, tukola tutya? Tukola tutya? Tusabara, tusabara n'okwetangira mu mbeera ey'okuyingira ekiri awula abaami basooke abakyala muddeko, ne mu mbeera ey'okufuluma abaami basooke abakyala mukole mutya musembeyo. Kumanya muli bikemu, omwami ayinza otuula awo ku mulyango gwababwe ng'atunuulira buli ayingira n'akola atya n'afuluma. Abaami be baba balina awula, be bali awula kuba ejjama ekakaatibwa ku bo. Kati mmwe ejjama twagamba yaki? Ya sunna gye muli, oba osadde ejjama oba tosadde simpaka. Omulyango ogwo gukomyawo bannange, wallahu alam. Tujja kukomawo insha Allah, wal ilmu inda Allah. Salatu ljamaa amasala gayo gakomyawo, okujjako nga waliwo alina kyabuuza naye tukomyawo ku masala ago insha Allah. Tunazzaako ndowooza omulyango omulala ku masala era ag'esswala, wana masala amalala gendabawo gakwatagana ku imaamu ne bakulembera abamubeera emabega amasala gaabwe. So tukyabuzayo n'esswala endala, salaatu ljumua nayo tetunnagiraba, ne salaatu ljamaa ekomyawo. Ozinga waliwo alina kyagamba abakyayongerezaako naye ekyo kyetusobodde olaba mu masa eri ago bye tusobeza ng'abatonde, tusawa kitiibwa Allah abeere ng'atusonyiwa, ate bye tuba tulongoosezza tusawa kitiibwa Allah akkirize atuwe n'okubeera nga tubikolerako, tuleme kubeeramu abo abasoma obusomi n'owandiika naye nga tubireka awe tutudde nakuzizaayo bitabo byaffe ne tuteeka mu makabada oba n'owuliriza ne tutambula ne tugenda naye nga tolina kyoyongedde ku ddiini yo. Kibi kibi. Wabarakallahu fiikunna wa nafa bikum wa kathara allahu min amthalikum وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين